Kepler adatlı radio efir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Çeşmeler Serdar Berdimuhammedow täze daşary işler ministrini gözleýänini aýdýarlar. Abbasa Türkmen wekiliýeti bilen duşçugyny ortiýetin Ukraina açylmagyny ýalgarmagyň ähmiýetini nagtady. Saýlawlara taýýarlyk polisiýanyň arastalaýş kampaniýasy bilen dowam etdirilýär we beýle täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Ortiýetin Ukraina garşy başlan Täwäpli urşunyň 2-nji hepdesine girmegi bilen Ukraina paýtagtyna we beýleki şäherlere edilýän bomba hüjümleriniň has ýygyzymlaşanlygy, garankasmany ul partlamalaryň ýagtyldanlygy habar berildi. Qara deňiz boyundaky Kherson şäheriniň häkimi Ihor Kolkhaev 2-nji mart güni giýişlik rus goşunlarynyň 300 000 töwereg ýylatyl şäheriniň köçelerine bolup yerli geňeş binasyna girenligini, Ukrainanyň 2-nji uly şäher merkeziniň günnogordaky Kharkivyň agyr bombalananlygyny habar berdi. 39 ýurdun Ukrainadaky wakalary derňemek barada eden haýyşlarından soň Hagadaky halkara jenayet kadiýetiniň baş prokurory öz toporunyň uruş jenayetleri we beýleki wagşyçylyklar baradaky aýyplamalar boýunça mümkin bolugyça çalt suwutnama toplap başlanlygyny habar berdi. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assembleyesi 3-nji gün ortiýetin Ukraina goşun türmegini ýadgarmak üçin ses berip Moskwanyň söwüşi besetmegini we harby güýçlerini ýyza çekmegini talap etdi. Bu çäre Russiýany dünýä derejesinde diplomatiýa sahasynda izolirlemegi maksat edinýär. Baş Assembleýanyň Russiýany ýadgarmak üçin çağırylan mejlisine Türkmenistan gatnaşmady. Belarus, Siriýa, Demirgaz Koreýa, Rusya we Eritreya Rusiýanyň ýagyrylmagyna garşy ses beren ýeketäk ýurtlar boldy. Agdaý ýurtlarynyň 35-si şol sanda Hytaý rus soýuşyny ýagyrmagy ses bermekden saklandy. Emma Rusiýanyň öňden gelýän ýarany Serbiýa Moskwanyň garşysyna ses berdi. Türkmenistan ortiýet 2014-nji ýylda Krymy bi-kanun anneksiýa edeninde hem Moskwany ýagyrmak üçin çağırylan ses berişlige gatnaşmady. Şaralıkta 2-nji martda BMG Türkmenistan Türkmenistanyň hökümetini BMG-nyň agdarlygyna goşulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlap, ýagty we awadan geljegi arzuw etdi. Assembleýanyň 190-njy agdarynyň 141-si tarapyndan gollanan rezolýusiýa BMG-nyň howpsuzlyk kengeşiniň çağıran adatdan naşar sesiýasyna, Ukraina güýçleriniň ýurdun şäherlerini urlaýan agyr howa darbalary astyna Port şäheri Khersony gormak üçin söwüşýän wagtyna, ýykançylykly bombalamalaryň ýüzlerçe müň adamy ýurtdan ösmäge mejbur edýän porsatyny kabul edildi. Rezolýusiýanyň tekstinde Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyna gynanç bildirilýär. Milletler Rumasynyň 141 agda döwletine mälim bolşýaly bu ýerde Ukrainadaky konfliktden has köp howp-hatar bar. Bu Ýewropanyň howpsuzlygyna we düzgünlere esaslanýan ähli tertibi awanyan howp bolup durýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Anton Blinken ses berişlikden soň jurnalistlere aýtdy. Roman Abramovich Chelsea futbol klubuny satyp, onuň puluny Ukrainadaky uruş pidalaryna kömek gazanmasyna geçirjekdigini aýdýar. Klubun web sahypasynda berilen resmi habara görä, rus delegasiýasy we milliarder Roman Abramovich ingliz futbol klubu Chelsea-ni satar. Klubun eýesiniň sözlerine görä, ol bu söwda netijesinde gazanan pullaryny Ukrainadaky uruşda ejir çekenlere kömek etmek üçin hayır sahawat gazanmasyna geçirer. Abramovich bu klubu 2003-nji ýyldan beri ýeçilik edýär we bir adam onuň dolanyşyny Chelsea hayır sahawat gazanmasynyň ygtyýaryna geçirdi. Nemis häkimiýetler Gamburgda Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň çägine rus milliarderi Alisher Usmanowyň 156 metrlik ýahtasyny tutsak etdi diýip Forbes neşri ýahta biznesindäki 3 çeşme salgylanyp habar berýär. Bahasy 600 milyon dollar diýilip saklanýan Dilwer ýahtasy dünýädäki iň uly ýahtalaryň biri bolup, onuň agramy takminan 16 000 tonna barabar. Onuň içinde ýahtalaryň taryhyndaky iň uly bassein, iki sany dikusar meýdançasy we sauna bar.